Eva J. Stensrud, Kukkia lumessa. Tyttö hammarista, 2. Kustantanut ja suomentanut Saga Egmont. Editoinut Emma Rautiainen. Lukija Johanna Kokko. Luku 1. 1942. Oslo, maanantai 20. huhtikuuta 1942. Mies kiristi jalkapihtejä entisestään. Inger-Marien polven alla poltteli rengasmainen kipu, joka säteili hänen reittään ylös.
Verdammte hure.
Miehen ääni oli nyt matala ja kiihkeä, ja oli helppo kuulla, että hänellä oli vaikeuksia pidätellä tyytyväisyyttään. Helmut Luther ei ollutkaan kuollut. Hän oli lopulta vienyt voiton, mutta Inger-Marie ei voinut millään ymmärtää, miten se oli tapahtunut. Hän oli ollut niin varma, että myrkky oli toiminut. Mies oli maannut hänen edessään silmät auki, katse tyhjyyteen tuijottaen. Hän ei ollut hengittänyt, eikä hänen sydämensä lyönyt. Nerbykin oli nähnyt miehen. Eikö hän olisi reagoinut, jos saksalaisessa olisi ollut vielä elämää jäljellä? Inger-Marie räpäytti silmiään ja pudisti päätään, mutta ei pystynyt kiinnittämään katsettaan mihinkään. Luther astui lähemmäs, kumartui eteenpäin ja haistoi edessään istuvasta nuoresta naisesta pelon ja voimattomuuden tuoksun. Miehen omasta ihosta taas huokui pistävä, lääkemäinen haju. Oliko hän tullut tajuihinsa sen jälkeen, kun he olivat lähteneet arkistosta? Raahautunut ulos rappukäytävään ja tehnyt hälytyksen. Mitä Inger-Marieltä olisi voinut jäädä huomaamatta? Oliko mies ottanut varmuuden vuoksi jonkinlaisen vastalääkkeen, ennen kuin he olivat menneet kellariin? Muistikuvia lipui Inger-Marien silmäluomien editse. Lutherin ruumis, vaahto tämän suupielissä. Hän yritti epätoivoisesti ymmärtää tilannetta, löytää jonkin järkeenkäyvän selityksen. Kumpa hän vain pystyisi ajattelemaan. Kipu Inger-Marien polven alla muuttui entistä polttavammaksi, ja hän joutui taivuttamaan päätään taaksepäin ja haukkomaan henkeään. Se sai Lutherin tirskumaan naurusta. Nyt oli miehen vuoro. Inger-Marie aisti, miten mies halusi kostaa, miten tämä riemuitsi siitä, että voisi tehdä hänelle mitä tahansa. Luther käänsi katseensa Inger-Marien käsiin. Inger-Marie puristi ne yhteen ja yritti piilottaa ne selkänsä taakse, mutta hänet penkkiin vanginneet hihnat estivät sen. Luther nauroi entistä kovemmin, ja Inger-Marie tiesi, että mies nautti nähdessään hänen epätoivoisen yrityksensä. Inger-Marie ei ollut koskaan väittänyt olevansa rohkea tai tarpeeksi vahva kestääkseen kidutusta, kuten niin monet muut. Hän oli aina tiennyt, ettei kestäisi sitä. Vastarintaliike olisi voinut pyytää häntä vetäytymään, mutta sen sijaan jäsenet olivatkin ryhtyneet varotoimiin, jotka koskivat heitä kaikkia. He tiesivät toisistaan mahdollisimman vähän. Siksi Inger-Mariekin tiesi vain kahden ryhmän jäsenen henkilöllisyyden. Muut olivat nimettömiä. Lisäksi he olivat antaneet hänelle pillereitä. Hän oli käyttänyt niistä 2, koska Nerby oli ottanut yhden mukaansa. Se tarkoitti, että Inger-Mariella oli vielä 2 jäljellä, mutta molemmat oli piilotettu hänen puvuntakkinsa nappeihin. Hänen olisi saatava ne käsiinsä tavalla tai toisella. Hän ei kestänyt tätä enää. Myrkky oli ainoa tie ulos tästä helvetillisestä kivusta. Viileä tuulenvire siveli hänen vartaloaan. Inger-Marie katsoi alas ja tajusi olevansa alasti. Mies oli riisunut hänet. Hänen vaatteensa olivat poissa, ja niin olivat napitkin.
Annan teille nimet. Kaikkien.
Inger-Marie yritti puhua, mutta hänen äänensä ei kantanut. Katsotaanpa, millaiset tassut sinulla on. Voi miten söpöt tassut.
Annan teille nimet. Minä annan ne teille.
Sanat olivat edelleen ohuita kuin henkäys. Mies tarttui Inger-Marien ranteeseen. Inger-Marie nykäisi epätoivoisesti hihnoja, jotka kiinnittivät hänen käteensä penkin sivuille. Hän kuuli takaansa metallin kolinaa.
Älä yritä puhua, väsytät vain itsesi.
Inger-Marie avasi silmänsä ja huusi hiljaa.